Il-mużika ta' Sur Mast Carmelo Pace ta' tibidu għal dan għal-program mużiċisti Maltin fejn jina jkolli mistiedna Maltin propju mill-qasam ta' dinja mużikali. Illum bi pjaċir kbir għandi miegħi li Sur Mast Joseph Sammut, Sur Mast Joseph Sammut li nistgħu niddeskrivu anki bħal poezija ta' Dun Karm Żagħżugħ ta' dejjem. Dak kienet jirreferi għal baħar li Sur Mast Sammut żammitu żagħżugħ kif żammitu żagħżugħ kif sejrin nisimgħu propju il-mużika. Merħba u grazzi tal-li qiegħed magħna Sur Mast.
Grazzi lilek tal-istedni fil-programm tiegħek.
U għadejjem pjaċir tiegħi li jkolli nies li jkunu ddedikaw ħajjithom lejn il-mużika. Qed ngħid iddedikaw ħajjithom għax inti għandek ħajja sħiħa marbuta mal-mużika, għall-ajbierek għandek 80 sena, għadek attiv immens, issa tajt għall-kompożizzjoni minn dal-aħħar snin, ġifri bdejt branka oħra tal-mużika. Però ħajtek il-tmur lura għal-ħafna snin fil-mużika, inti bdejt u ġvera snin.
Snin bdejt.
Mela, ħalli nitkellmu xi ħaġa għal dawk li forsi ma jafux dettalji fuqek fuq il-ħajja tiegħek kull-mużika. Bdejt ta' 6 snin. Xi bdejt istudja ta' 6 snin?
Naturalment bdejna s-solviċċ dak iż-żmien konna ngħidu lu solviċċ, ħana tkanta nota u tidderieġi fl-istess jintħabba t-tem. U sew jiswa ħafna dak tagħmel sentejn solviċċ bil-bona, inti taf għax studjajt il-mużika wkoll bona fiha għax tissolviġġa, speċjalment l-ħar.
Illum qed jinqatam
għal. Qed jinqata' dnub. Illa li xinti qed tagħmel it-teknika mal-basic mal-qari tal-mużika, allura tidħol żewġ diffikultajiet u hemm jibdew diffikultajiet ta' taqsim tal-mużika, jiena kważi tal-hemm li direzzjoni bis-saħħa tal-bona wkoll għax kont diġà naf inħabbad in four in three bil-bona.
U bdejt tistudja bħala strument.
U mbagħad wara sentejn aħna jiena kelli missieri idoq il-violinċel mal-orkestra tal-Armeral. Fagottista prim fagott it-teatru rjal, it-siju kien fagottista t-teatru rjal u koll mal-commander in chief u nannu kien u koll bass player kontrabass. Ġifieri, meta kont nisma l-missieri jistudja qabel is-season tal-opra, il-mużika bdiet tidħol fija. U meta kien ikun hemm dak iż-żmien programmi tar-Rai, jew inkella
fuq ir-radio.
Fuq ir-radio, yes, fuq ir-radio, veru. Kien jgħidli ġew il-lejla hemm opra nisimgħuha wkoll meta nċabsu sassatejta bil-lejl. U anki fil-gwerra, per eżempju, konna mbaxxula x'ir-radio sana ma sanix innoqhom dak iż-żmien ħabra propaganda Taljana u konna nisimgħu il-ġimgħa minn għalija kien ikun hemm ta' Rossi xi ħaġa program
riklam ta'
tal-Martin
Rossi.
Iva, iva,
iva.
Fim, u l-muska bdiet tidħol fija, ħabbejta minn dejjem, u mbagħad bdejt nistudja l-fagott l-ewwel. U mbagħad impjegajt ta' 17-il sena fl-Orkestra tal-Armeral as a bazoon player. It-siju kien hemmhekk, spiċċa t-siju. U tħalt jiena, mhux suppost li tħalt ta' 17-il sena, għax huwa fin-Navy propja.
Tħalt bl-uniformi ġifieri jew
sibilja? Le, aħna konna nlibsu l-uniformi meta aħna nagħmlu l-programmi għand l-Armeral konna nlibsu l-uniformi. Però l-biċċa kbira konna aktar pajżani, fimt.
Qegħdin nitkellmu fuq epoka ħafna differenti minn tagħna. Forsi anki jekk hawn iż-żgħażagħ jisimgħuna, rridu ngħidulhom x'kienet din l-orkestra tal-Commander in Chief. Malta kienet baż importanti tan-Navy Ingliża u kien hawn l-Ammiral
hawnhekk.
U l-Ammiral kien ikollu l-funzjonijiet tiegħu u kien ikollu anki l-orkestra tiegħu.
Ekku.
U inti kont iddoqf din l-orkestra.
Kont iddoqf din l-orkestra ta' 17-il sena. Mbagħad kien is-Sur Mast tagħha ċertu Franz Bellizzi kien Sur Mast bravu, immens mill-Ħamrun.
Baqa jissemma fil-fatt.
Baqa jissemma, kien bravu, direzzjoni veru kien itik pjaċit jiddereġi. Mbagħad spiċċa Bellizzi u sar wieħed għal ftit żmien, għamel sentejn, mbagħad kien ġej Mountbatten għaw Malta. U meta ġi s-segretarju tiegħu qabel ġi l-Armeral għaw Malta, ġi jara l-affarijiet l-istaff tiegħu. Koki, stewards u l-orkestra u da, jara fi xaħna mhux aħna, u rrid li jisir Sur Mast żgħir for long term policy jgħidu l-Ingliżi jħobbu.
Flimas minn kien, flimas
dak kien fin-1952. u applikaw nej oħra miegħi, kien hemm ċertu inti taf ukoll, ċertu l-ewwel, kien klarinettista tiegħu jew kien bravu ħafna wkoll, u kien hemm ċertu falzun prim violin kien taf ukoll inti kien billaqam id-deredin. Kien bravissimu wkoll fih raġel, tiftakarhom dawn naħseb inti.
Niftakarhom meta kont żgħira ma' daddy presti kien mużiċista wkoll.
Eżatt, eżatt, naturalment.
Kien ħil tagħhom ukoll.
Eżatt,
eżatt. Tagħhom ukoll.
Però mbagħad ġara li miskien falzon xi ġimgħa qabel ta' ħarta tak. U l-ewwel meta tlajna għall-audition aħna mal-orkestra tagħna stess ġi fleet band master jagħmlilna l-audition. L-ewwel għamilt l-audition jiena u mbagħad huma rridx raġalura mill-
Il-fleet band master kien ikollu pożizzjoni importanti.
Il-fleet band master kien kaptan ir-rank tiegħu u kien dak il-fleet band master huwa s-surmas tal-banet kollha.
Tal-flotta sħiħa, jiġbet nies minn bastimenti differenti u jaqa' banda waħda.
Ekku, għax kull bastiment mhux battleship u aircraft carrier kellhom l-orkestra u l-banda tagħhom double daw idoqgħu strumenti tar-ram u doqgħu strumenti kollha. Daw l-bastimenti kollha kellhom
il-kbar.
Per eżempju, il-destroyers, mhux destroyers, il-battleships kellhom mużiċisti 24 u l-aircraft carrier kien ikollhom xi 40.
Għax ikbar.
U mbagħadda s-surmast l-fleet band master, għalhekk jgħidu l-fleet band master, kien jaqgħadhom flimkien.
Jew kien jieħu mużiċisti minn banet varji
u jaqgħod naturalment jaqgħod banda.
Mhux jagħmel combined band jiġifieri b'kull element li kien hemm fil-banet.
Iva, iva.
Kien jagħmilha wkoll, kien ikollu combined band.
Twice a year kienu jorganizzaw konsert. Però brass, aħna l-orkestra tiegħi ma kienx tidħol għax aħna ma kunniex banda.
Aħna konna
Chamber Orchestra ta' 16. Konna, jisu mużika di kamra konna ndoqgħu u anki light music konna ndoqgħu wkoll. U bat il-xogħol tagħna kien, per eżempju, ma li ġimgħa mbagħad, l-ewwel ħaġa rispett li kien li kellu aħna kien jirrispettana immens.
Ma mbagħad inġi wara l-gwerra.
Ma mbagħad inġi fil-52
għal
Malta, però ġi qabel as a commander kien għadu mhux armeral konta d-diżajr jiġifieri. U fil-52 mbagħad ħa onnu għaw Malta u l-ħaqt jiena fil-52. Però mbagħad ġara li wara xi sena li ma mbagħad ġie għaw Malta kellu ħabib tiegħu sir Malcolm Sargent li kien direttur
famużissimu
tal-BBC. U kien South Street dar tal-Amer kienet South Street illum
il-Mużew tal-Arti.
Mhux għalik. U da għeddin nirreħesjaw isfel fil-axiex, kena kamra isfel nirreħesjaw, u nizel da namal Kim Sargent, u sema l-orkestra, u d-derġa bieċa reħesil. Insomma, u jena ġednin da jdana mal Kim Sargent, kifat tajtinti, bravismu, u deħ, kienu isu pittur mitte d-derġi, u deħ, tantu mażbieħ, jif d-derġi. Umbat, għabel tela minna u Malta, uffi li jekk irriċi mur
inkompli
nistudja l-Ingilterra.
Direzzjoni.
Irranġaw kollox mal-British Council u mal-Armeral biex itin il-permess biex immur l-Ingilterra u eksar ħallejt assistent surmas ċertu Carmenu Abela, naħseb ta' wkoll kien pjanista bravu, għadu ħaj, għandu 83 illu. Santa Venera, kultant immur narra.
Zammejt intaċ ma daw in-nies li għadhom ħajjin.
Iva, ftit għad ma ħajjin, forsi tlieta, nibgħu ħajjin. U bdejt nistudja direzzjoni taħt Malcolm Sargent, għalhekk hawnlek ikont jiena, jiġifieri bnidem bħal.
Insertajt fil-ħin propizju fil-post propizju.
In the right time, jgħidu l-Ingliżi.
Ħan waqfek sekonda sur Mast għaliex għandi xi mużika tiegħek li hija kompożizzjoni tiegħek. Waħda minnhom hija CD sbuħija li inti ddedikajt anke għat-tifkira tal-mara tiegħek, mara tiegħek li ħallitna xi snin ilu. Ħalli nisimgħu Parti Żgħira mit-tielet track u mbagħad inħalluha taħtna waqt li qed nitkellmu, għax biex anke n-nies ukoll ikollhom l-idea mhux tiegħek biss bħala fagottista u bħala surmast ma anke bħala kompożitur, mbagħad nitkellmu iktar fuq il-lat tal-kompożizzjoni tal-karriera tiegħek. Mela kon qegħdin nisimgħu silta żgħira mill-mużika li inti ktib tifkira tal-mara tiegħek li semmejtha Sbuħija u qed inħalluha taħtna biex takkumpanjana waqt din it-taħlita tagħna. Qegħdin ngħidu inti ntbatt ma' Sir Malcolm Sargent, anzi ġejt mitlub minn Sir Malcolm Sargent stess jekk kontx interessat li tibda dan il-kors ta' conducting l-Ingilterra. Ma tlux le ovvjament Sir Malcolm Sargent. Diġà dak iż-żmien, anzi kien mhux diġà kien magħruf kien fl-aqwa tal-karriera tiegħu.
Kien dak iż-żmien kien qiegħed mal-BBC Symphony Orchestra.
U tajjeb li ngħidu wkoll li kien anki f'dan iż-żminijiet li bdew isiru l-ewwel recordings long play u għadd rixmatta ta' mużika li d-deriġa Sir Malcolm Sargent propju f'dawn long plays li llum saru jiswew miċaqlu deb għal dawn spiċċa żmienu. Għalkemm l-aħħar darba qed insegwi stazzjon tar-radju tal-mużika tal-BBC barrani u qal reġa' hemm revival kbir tal-long plays qed jaħdu post jerġgħu s-CDs, jiġifieri kull min għandu long play jibżalja. Għaliex qatt jerġa' jiġi żmienu wkoll. Min jaf, ek għalet ikun għaw revival kbira. Mela, inti mbagħad bdejt tiddereġ, il-kors tiegħek kemm dam barra minn Malta?
Jien samnieħ, il-kors inqasam fit 3 snin, però mhux 3 snin kontinwi, per eżempju, kon nagħmel 6 xhur tax-xitwa u mbagħad niġi fis-sajf għax inkun diġà miżewweġ.
Kont diġà żewwieġ, kemm kellek żmien dan
is-sajf?
Kellek tfal ukoll?
Kelli t-tifel l-kbir Tony.
Il-Tony, li huwa pjanist ukoll.
Pjanist ukoll. Fimt, u dana sitt xhur, mbagħad però it-tieni darba mort ma' Clarence Raybould, Sir Clarence Raybould, Dr. Clarence Raybould, mhux Sir. Dakka kien ġie hawn Malta ħabbat konsert fl-imkien miegħi, samna l-konsert. U l-istess offrili li jekk irrid imur nagħmel 6 months miegħu, għaw xu kien freelancer conductor tal-British Council kien jiddiriġi mad-dinja kollha, mużika Ingliża mad-dinja kollha. U l-mużika Ingliża hemm ħafna mużika tajba. Ta' Vaughan Williams, ħafna kompozituri. Dak iż-żmien
Ingilterra kellha numru ta' kompozituri bħal Elgar, eżatt, li din is-sena qegħdin infakru issa.
Benjamin Britten,
eżatt.
Fimt, u aċċettajt, istess mort sitt xhur miegħu. U ikkwestajt ħafna esperjenza illa għaliex u kien qiegħed mal-Welsh Youth Orchestra, National Youth Orchestra, u is-sessions tagħhom kienu jkunu korda għalihom u kien jiġi pereżempju prim violin tal-BBC jew whatever. Jagħmel sessions mal-prim ju għajdilhom kif idoqqu l-punta tal-arki tal-lonja, kif jagħmlu l-vibration, ma dik hija bdejt nixrob. Bdejt nixrob. Jiġi l-violinċellista mal-violinċelli, jiġi ieħor espert mal-woodwind, u ieħor mal-brass, ieħor mal-percussion, u wara x'titgħallem, differenti tibda tisma' kif l-affarijiet għandhom ikunu. Jifieri isek rajt ktieb.
Imma taraħ imma l-ktieb qed taraħ quddiem għajnejk.
Eżatt.
Flokket taqrah biss qed taraħ
x'in jiġri. Pereżempju kien jgħidlu t-timpani hawn il-side drum, pereżempju, irrid roll minn għandek u għall-ewwel jibda roll. Kwalinkwa rol li kulħadd minn jaf idoq xi ħaġa jagħmlu. Però mbagħad it-teacher imur u għajdu this.
Ma tibda l-interpretazzjoni sewwa? Tibda l-interpretazzjoni.
U meta tisma' pereżempju rol, jibda li kważi titamelek biex tġib witnejk biex tisimgħu, jibda bil-mod. Imma kemm u rol, veru, mhux tukotu rol. Crescendo li qajmek minn fuq is-siġġu. U jaġa jinżel lura għarax kapacità.
Zgur. U għadini Sbuħija tal-mużika. Il-mużika fija dinamika taħħa, fija l-accenti taħħa. Imma iktar mill-li sur-mast, ma nafx kif narom jien l-affarijiet, forsi inti bħala sur-mast ma taqbilx miegħi jew għandek veduti oħrajn. Imma sur-mast xogħlu mhux biss li daħħal is-sezzjonijiet f'daqqa, imma li l-mużika tiegħha l-kulur, jagħtiha l-ħajja, jagħtiha dinamika, jagħtiha l-accenti, jagħtiha. Il-nar ġofija, bla nar, kun sempliċiment.
Ekku, li għettajt intu għaverismu, u aħna najdu l-om, dawk, mux diretturi, time beaters, għaw ħafna minnom.
Għaxem differenza bej minn interpretaw jew inkella minn iżom it-temp.
Eżatt.
Mhux vera.
Eżatt.
Mela, mbagħad ġejt Malta inti sir tisur mast offiċjali tal-orkestra tal-Commander in Chief li kellek taħtek xi 16
kienu.
U kienu kollha string.
Le, kien hemm pereżempju kellna four first violins, two seconds, one viola, one cello, one bass.
Arrabat kellek li njamu li urra.
Flaut, oboe, clarinet u fagot.
Kollox bil-wieħed.
Kornu wieħed, u koll, kornu wieħed, trumbu wieħed, umbat l-ħar daħħalt, kon daħħalt fagot. Kon daħħalt fagot.
U intom kontu teħdu sem, l-ammiral kienu kollu ħafna attivitajiet, kienu kollu dinners, kienu kollu kunċerti, u kontu dejja mintom li d-dokku.
Iva, aħna, ma Mountbatten, peress li Mountbatten u l- U l-mara tijaw dawna signori kienu entertainment tlieta kuljum. Konna ndoqqu għall-lunch party. Mbagħad ndoqqu fis-sitta u nofs cocktail party. Mbagħad dinner party u ġilli għamilna concert wara għal-guest stess jew South Street jew konna inkunu anke fuq il-surprise. Konna fuq id-dekk wara meta jkun is-sajf.
Kien jagħmel ukoll barra.
Iva, iva, kon ndoqgħu fuq id-dekk tas-surprise tiegħu tal-jott u hija propja frigate. Imma kienet għażejjot isha.
Kienet tiegħu personali ġifieri jew inkella huwa tal-rank.
Tal-Navy.
Tan-Navy, tal-rank. Ġifieri kull min ikollu dik ir-rank ikollu dan għal-jott għall-użu tiegħu.
Isha dar. Issa dar għandhom għandhom kollox hemmhekk.
Malta biss kontu doqgħu jew kontu tmorru mal-fetta fi ħawi fejn tmur.
M'hux għalik saqsejt li interessanti. Illa għaliex wara sena tant kien ħobla daw kien ma rridx jaqbel Royal Marines li narid dejjem. Batalija filgħodu fit-tminja ta' filgħodu li tikellimni u qal li rrid l-orkestra miħaj fuq l-jott. Marija, nankwa taj daċxeru, hiex aħna mus-suppost.
Intom kontu land-based propja?
Aħna, zgur, aħna mus-suppost n-sjefru. Għattu senjur, għattlu aħna għonek Malta Division għattlu għalli listen here, għalli dina huda take it or leave it.
Okkazjoni ta' darba.
Għalli Irridkom għax għandi bżonn fejsejjer, irrid u tidu tiġu. Għatlu, jina minna ħatijaj, għatlu kollu sew, però issa għatlu l-tinkellem minnistijaj. Issa jina zbaljaj dak il-ħin wara ndu najt, jelli xal-meral jimmu suppost najdlu obdi l-ordni. Però ma u ma ta' jelix għaz an order, fimkju għajdu l-listen hija, this is an order, you have to, hey, allora jisaj jesser, dak iż-żmien sew, konna. Inżil tisfel, fi rehesil rub, għax fit minja u nofs konna nibdew rehesil, il-mużiċisti ta' pinti, Aħna ħafna mill-mużiċisti għadhom sal-lum, mbagħad jaqgħu xi ħaġa part-timers ukoll min kellu law knejjes, min kellu hekk waffajiet, il-marelli sa nagħmlu isma' tilkom għalli li din l-orkestra iżarma. Irridu mmorru. U kellna naċċettaw. U mola. Però ġiet ma ġietx ta' darba għax kemm da ma'u l-armeral kull meta kien isieper fis-sajf. Kien isifirna minna għal xar, xar u nofs, għal ġimgħa, ġimgħatejn, fimt. Insomma, esperjenza
ġodda. Esperjenza li akkwistajta għaliex kon fil-post li kellek, għax kieku ma konx ta' kieku Malta, kon tieħu esperjenza differenti. Però sa dan it-tant it-teatru Rjan kien waqaf il-gwerra, opportunità kbira għall-mużiċisti ma kienx kien xaw.
Ekku.
U mbagħad wasalna fi żmien meta l-Ingliżi kienu se jtilqu minn Malta. U din għall-orkestra li inti kont kif għatli anke meta konna qegħdin nitkellmu qabel din ir-rekord jew kienet magħmula minn nies. Li ħaddu post il-mużiċisti li bdew imutu wara gwerra ħabbaleta, dawk li kienu malma sew fit-teatru Rjal, bdew jispiċċaw, u l-orkestra tal-Commander in Chief ħarrex ta' inti, vera, Zaza, li forsi anki biddilhom strumenti, ma nafx biex taqgħod tara l-potenzjalità, per eżempju, tajt dan naħseb imur aħjar fuq dal-istrument billi ħorqad tagħmilta biċċa xogħol?
Dik għamilta, però. Però l-orkestra tal-Commander in Chief ma kienitx Zaza, n-kollegi kienax hemmhekk. l'orchestra ta' Komandu ġif kienu mużiċisti ta' teatru.
Eżatt, imma mbagħad dawk jew imutu.
Mbagħad mbagħad dawk jew
jirtiraw mix-xogħol jew imutu.
Dawk fis-68 dak il-mużiċisti tal-Armeral, mbagħad kont kellimt il-Prim Ministru tarak iż-żmien, u s-segretarju tiegħu, biex hekk jista' jkun din l-orkestra ma nitilfu wieħed.
Għax l-Ingliżi kienu sejrin allura ma kienx hemm iktar post tal-orkestra tal-Armeral m'għadux iktar Malta. Però inti sa dan it-tant kellek tim it-trejnjat li rrid tara li ma jintilifx. U nistgħu ngħidu li dik l-orkestra tal-Commander in Chief bl-elementi li kellek kienet in-nukleju li mbagħad iffurmat l-orkestra Maltija.
Iva, ekku. U għall-informazzjoni ta' kulħadd, l-ewwel sentejn ta' din l-orkestra li ġiet transfer għat-Teatru Manuel ħallasha il-Gvern Ingliż. Fimt, mingħajr aħna ma naħdmux mal-Ingliżi. Għaliex dak iż-żmien kienu ħafna sensi qed jispiċċaw ħafna nies mis-servizzi u kienet impossibbli li l-gvern jimpjega orkestra fin meta hemm dawk in-nies qed jispiċċaw jemigraw u dana. Allura l-Armeral mingħajr Hamilton kien l-Armeral u mbagħad dak iż-żmien ta' 68-69 offra li ħallas għal sentejn l-orkestra u aktar. Mbagħad wara l-gvern kompla.
U intom allura lock stock and barrel kollha kemm intom ġejtu trasferiti minn mal-Navy Ingliża għat-Teatru Manuel.
Eżatt.
U hemmhekk bdiet l-istorja tat-Teatru Manuel riċenti sewwa.
Eżatt.
Għax it-Teatru Manuel kien hemm żmien kien magħluq imma mbagħad kien reġa' ġi rinnovat u bdejtu tellgħu l-kunċerti. Inti kellek nukli ta' orkestra instessa għattija kienet chamber orkestra ma kienx orkestra fil-armonika. Kont illimitat fl-għażla tax-xogħlijiet tiegħek.
Iva, ħafna. Infatti ċertu mużika ma sajniex indaqwa. Però kien għad baqa' ftit mużiċisti bħal Valent, bħal ċertu Ustin Kamilleri daw kollha forsi tiftakarhom intax jiġifieri verament kont żgħira, ma mal-papa tiegħek naħseb kont tiġi kontarhom. Konna kont indaħħal ngħidulhom dak
il-part-timers,
il-barranin.
Maltin ngħidulhom il-barranin.
Ekku, u konna.
Barranin għax mhumiex tal-post, mhux għax huma barranin mhux Maltin.
Ekku, kellna dawk is-sittax impjegati kif qed tgħid inti. U nġibu l-part-timers u konna nirħesjaw fil-għaxija. U forsi kienet ikun l-orkestra ta' 50 ruħ.
Però jiena niftakrek darba tgħidli li inti meta mort mal-orkestra li saret l-orkestra tal-Manuel dak iż-żmien, lejn l-aħħar ta' 60-ijiet sewwa. Kienu weduk li bil-mod il-mod li l-orkestra se titkabbar. Imma x'ġara.
Infatti minn 16 sakemm jiena tlaqt saret 45.
45, mela kienx numru mhux ħassan.
Weduni li jtuni 5 kull sena.
Użammewa l-weda.
Użammewa. San meta jiena fil-93. Pitċajt kienet 43, illum ma nafx xewwa kemm hemm impjegati, ġifier bejn wieħed oħor baqgħet l-istess.
Mill-orkestra li hemm illum, għad hemm nies li bdejthom inti fl-orkestra tal-Manuel dak iż-żmien?
Skur, l-aħjar nies li hemm. Pereżempju, ħanieħdu s-section, ħanibdew bis-section tal-injam, pereżempju.
Klarinetti, fagotti.
Il-klarinett wieħed milli kien billi jiena daħħaltom kolla kważi jiena. Fagotti li hemm għallimthom jien it-tnejn. Il-għaliex wieħed kien idoq il-klarinett u l-oħor kien idoq l-althorn. Kien bravu, it-tnejn kienu bravi bl-isturment u
Liptom,
u mbagħad marru anki scholarship ta' sena l-Italja għal perfezzjoni u l-Ispanjoli, pereżempju, l-Korni. Dawk daħħal, mhux daħħaltom, dawk bdejtilhom jien kienu promising mill-ewwel ta' 17 sena. Daħħaltom l-opra. Ma kellhom jiġifieri prattika kellhom it-teknika kienu diġà bravi. Għax
missierhom kien jgħallimhom ukoll.
Eżatt, missierhom għallimhom kienu bravi. Jiġifieri kuntrabax, pereżempju, kuntrabax kien Meġġani kien bravissimu. Kuntrabax Lino Cremona daħħaltu wara Meġġani tista' taħseb dak kien għadu. Sena kien għadu jistudja kuntrabax li taħseb sena x'sajtik. Jiġifieri dak jiena waqt kont najdu l-position għax jiena bass player ukoll. Kont najdu l-position għandu jagħmel u ma jagħmelx u llum tal-affarijiet tiegħu. Il-korda l-istess. Marcelin
li għal leader il-lum?
Kont inġiba kella xie 16 years. Kella tziju ta' ħagħu Igalja li ħasra
minn. Papa ta' Stephen.
Papa ta' Stephen. Anki Stephen kont inġibu ta' 15-16.
Papa tijaw jieġi
la' fil-tziju. Papa tijaw. Għeddi ħanġibu għom jiprattikaw kurmi, kont inġibu ta' 15.
Jiprattik
puse. Bravo u koll. Sawa, violinċelli tonna. Dak beda mi għaj wara sena violinċell studio. U bat kienu jipretendu mirakli minni, mirakli jina dejt from scratch. Ġitit bil-sistenna mirakoli.
Irridu najdu li kieku ma kienix l-orkestra tal-ammiral, l-imbagġ ġi trasformata f'orkestra ta' Teatru Manuel, kieku laqqas l-orkestra li għanna l-lum, li m'għadix ta' Teatru Manuel, l-lum hija l-orkestra nazzjonali ta' Malta.
Ekku.
Imma l-istorja ta' din l-orkestra ma tmux lura xi mijiet ta' snin, tmur lura għall-aħħar ta' sittinjat minn meta bdiet.
69.
Eżatt, minn meta ġi trasferita minn hemm. Għal-Manuel, sewa, ma tissa mill-Manuel ġi disbanded wara ċertu żmien u reġa' bdiet from scratch bħala l-Orkestra Nazzjonali. Però daw in-nies li qed issemmi inti li bdejthom inti ħafna snin qabel għadhom iduqqu mal-orkestra tal-lu għalkemm ovvjament hemm elementi ġodda x'dejjem fix replacement bizzarr.
Naturalment.
Imma kien neputija tiegħek Suli hija waħda mis-sekondi violini, iżvera.
Susan Borch.
Susan Borch, hija. U inti bqajt bit-tradizzjoni tal-familja xan kit tifel tijak, Tony, huwa pjanist ukoll.
Yes.
Riferi tradizzjoni tal-mużika bdiet ma nannu tijak u għadha sejra sallu. Għandek xi naputijiet li huma promising għegżar it-tfal ta' Tony, per eżempju, u ta' tfal oħra tijak.
It-tfal ta' Tony, it-tnejn kienu jistudjaw pjano u bravi kienu, però meta kibru u bdew jaħdmu xolom wieħed psikjatra. U l-oħra oħra fil-medicina u mbagħad they gave up.
Għandek il-su imma li għada fl-orkestra.
So, u għasa għanna nannu ta' zzaj, ta' sajmen. Kien
tfal?
Jena kelli 11 tfal.
11, kolla ħajjin?
Aw, seba, sorry. 11 neputijiet għajmen.
Seba tfal, kolla ħajjin?
Iva, kolla ħajjin.
Li minnom għandek 11 il-neputija. U naħseb li wasal biex ikollu kan kil-pro neputijiet.
Eżat,
daw it-tnejn.
Daw it-tnejn l-lum għet jistudjaw għal-tobba għadhom zar 15 għandhom. Għara, dil-ġiba, zzajra għalt li nannu, għalt li ma nistax inkomplu pjanu u veru. Meta mur għandhom kważi mur kuljum jiena x-tfal inħobbhom. Nara l-istudju li għandhom tal-iskola ta' tini rasi. Inħenna għal-jom għax tiġi fit-tlieta kemm tikol u sas-sitta u nofs, seba u nofs għadhom jagħmlu homework u xi kwantità u Franċiż u Ġerbaniż u asnaf jiena u ngħid jien issa sabur ngħidna fil-pjanu ngħidilha ruħ issa.
Tkun ha jiena.
Il-mama tagħhom għamilha xi pjanu għadilha mistra għamilha ta'. Għax qed kważi taqbad nil-biki meta narhom imsiken
b'dak. Pressati bl-istudju. Pressati bl-istudju. Mela ħalli ngħaddu issa fuq il-karriera tiegħek bħala kompożitur. Inti dom tiddirriġi sali ma' sena.
Mal-orkestra don sa' 93.
Mal-orkestra, però intu wkoll sur ma' sadek sal-lum tal-banda tal-Valletta tal-Belt. Dik ilek snin issa.
Dak ili għanqalaq 36 years.
Maħom. Daqs kem kienu l-dadi tiegħi mal-banda tal-imqabba sa' kemm miet iva. Għax id-dadi kieku għadu ħaj pressa poko għandu xi sentejn iżjed.
Sajn il-papa tiegħek.
Dadi kien sjalaq 70 meta miet. Sjalaq 70. Del-waqt ġifiri fi frar. Aħna qegħdin nirrekordjaw dal-programm fil-bidu ta' frar, jalaqhom fl-16-il sena fl-24 ta' frar, ġifiri meta bejwieħed uħor jinstema' dan għall-programm ikun għadu kif għalaq 16-il sena. Insomma, affarijiet kuħ ħadd jitjaddi minn ħadd mu għalaw għaldejjem. Però mbagħad inti ma qtajtx qalbek u minkejja li kellek tiġa ċertu età bdejt tikkomponi.
Ġralli bħal Brahms jena, nekku kol beda ta' 40 sena, pero jilli ġara, kompozizjoni jaffari zzalli għon diktab, marġi ta' bil-forsi ġifiri jikunu fil-kontrattu dana, ma kelli għat edeja li jina niktab xol
kbir. Pero se waqfek ftit issa ħalli nisimaw moviment mill-kunċert tal-pjano għax inti mbagħad mhux tal-li. Dej tikteb tal-dej tikteb vera bi kbir, kunċert tal-pjanu, mhux ċajta biex tikbu.
Ekku.
Li ma trek se nisimgħu sur mast it-tielet trek mill-kunċert tal-pjanu. Mela Surmas, edin nisimaw l-ewwel kunċert għal-pjanu tijak, għal-pjanu orkestra ovvjament li minnhom għandek erba. Issa inti barra li tajta għal-kompożizzjoni kifatt li inti bdejt tard bħal Brahms, bdejt istudja wkoll il-computer għax dawn ix-xogħlijiet huma rrekordjati għamiltom inti fuq computer għandek bdejt verament dinja ġdida allura.
Ekku, veru. Tliet snin ilu. Jew forsi anki erba, it-tifel tiegħi Żgħir Simon, Żgħir insomma għandu 40 ilhom, ħajjarni biex nibda nara l-computer dana. U bdejt, għall-ewwel konfondejt
tiegħi. Ma sibx irkabtu.
Il-buttuni żgħażagħ illu u uppikajt miegħi nnifsi. Għad jiena dan għandi bżonn issa xi kont. Taf inti ħna jibbu bidejna u dik it-tbatija ta' noti u mbagħad mhux ċari għax bżgħa tikteb noti akkuti diffiċli biex iġibhom eżatt u affarijiet u sfurzajt li n-nifsi t-tifel lejni ħafna affarijiet u beda ġej ix-xogħol daħħalt il-programm Sibelius li huwa stupend.
Għal-mużika, għal-mużika.
Għal-mużika.
Jismu Sibelius wara l-kompożitur tal-Finlandja.
Eżatt, eżatt. U xtrajt ċertu strumenti palma smajt inti ċertu strumenti li huma veru oriġinali strument, daħħaltu mal-computer u bdejt inni riżultat sabiħ. Nikteb u nisma, nikteb u nisma nħassar mhux dik il-gomom u affarijiet u bdejt nimpruvja. Tifieri sa 6 xhur hekk 7 xhur u mbagħad bdejt nikteb bih. Illum, isek għandek pinna, taqbad u titek bih mill-ewwel, tiġi kedeja, mux
soqgħod. Drajtu ġifi.
Drajtu ħafna.
Drajtu ħafna. Mela, ħalli nitkellmu fuq il-kompożizzjonijiet tiegħek. Semmejna il-kunċerti għall-pjanu li minnhom għandek erba. Però mhux biss, għandek xogħlijiet oħrajn, għandek xogħlijiet għall-vuċi, għandek xogħlijiet għall-strumenti varji, u allura nistgħu nitkellmu anke issa mill-lat tiegħek bħala kompożitur.
Għandi wkoll erba oratorios u għanni kem għamilti jħor ħamsa The Creation of the World laħħal li għamilti s-senar kiena The Beatitudes ma nafx jekk kienx preżenti San Juan
kien Iva
issa forsi dis-sena
kont għamiltit minn Beatitudni Iva niftakar
Iva dis-sena forsi kien sip sponsors
Terġa' tagħmlu?
Nagħmel The Creation of the World għax lest
għax il-ġdid
bil-partijiet kollox lesti.
Però inti għandek ukoll konnessjoni apparti li għandek kunċerti għal strumenti vari. Kon niftakar konna minna programm darba kunċert minn għalija kien għall-kuntrabax. Jew għal-violonċello.
Electric bass.
Għal-electric bass.
Electric bass.
Li hija xi ħaġa mhux normali li tkun kunċert għalija.
Iva dak tibtu għal Simon għat-tifel tiegħi. Però llum il-pożizzjoni tiegħu ma jistax jkompli jistudja dan l-istrument edha ħafna bih. U bravo, bravo fih, però pożizzjoni li għandu issa ma jistax. Allura dana baqa fl-ixkaffa issa, diffiċli biex issib electric, aw Malta ma ssib żgur, electric bass, biex jagħmel kunċert ma' Symphony Orchestra, kien ikun veru xi ħaġa li nixtieq jiena forsi nsibu minn barra minn Malta li hawn żgur kapaċi. U jdoqqu mal-orkestra tagħna hawnhekk. Imma diffiċli xi hawnhekk biex idoqqu l-mużika tiegħek dina ma nistħix ngħidha. Titmur għall-kubtejk. Jew qudiem xi ministru. Jew nkella minnu responsabbli tal-orkestra u toqgħod tokrob u tajlu jiena minix ta'.
Bil-Malti għandna kelma paslażi ma mhux nużax qed fuq ir-radio.
Fimtek jien. U jien minix minn dawk
il-nies.
Jien minn dawk it-tip. Minix superf, um li kem jistajku, ninżel anke down the bottom, imma musa munnik tal-lab, sewa.
Ikun jafu bik u jekk iridu jiġu jħabtu lek il-bipuma ma nix tafet murtħabbat inti.
Eżatt.
Ikollok iżom id-dinjeta, jena laqbel ħafna miegħek.
Eżatt.
Però t-tajba jie li min jimxi jekk din id-dinja jibqa l-art, għaliex min jafu biħilu nifsu biss
tal-li jimxi. Veru akku.
Ħafna drabi, ma tantx. Mhux kemm taf, mhux il-kwalità, imma kemm taf tbeħli lek innifsek
li jgħod. Importanti dik iva, però
ma li min taf jgħod ukoll.
Ekku, veru. Imma la ma tkunx maġun, hekk Mintissa ta'
Imma biex jizom il-bilanċ inti għandek anki konnessjonijiet mal-Germania najdu għahna. Il-Germania differenti l-mod kif jistmawk il-Germaniż.
Il-Germania, meta inti kondaktor, mhux kondaktor, mużiċista, inċa ħaġa speċjali. Fhimt?
Anki l-Awstrija.
Dawk il-postijiet. Dawk il-postijiet. Jistmawk u jistu, meta nagħmel konsert hemmhekk, jiena darbtej f'sena mmur hemmhekk, ma mhurx iżjed. Illa li ma nishtiqx ġifin qod nitħabat ħafna. Fimt?
Mhux għax m'għandikx opportunità.
Għandi, kemm irrid għandi. Imma hemmhekk meta tmur hemmhekk tivvjaġġa pereżemp xi ġurnata ġilli seba' sigħat tivvjaġġa bil-karozza impost tal-ieħor. Illa għaliex filli tagħmel rehearsal pereżempju Bremen. U filli mbagħad il-konsert l-għada jsir x'imkien ieħor. Allura inti għandek seba sigħat mhux ċajta bil-karozza u ġilli tmur lura sassa tgħidha billej tmur bil-karozza lura. U mbagħad is-sewqan hemmhekk terribbli. Darba minnhom il-maniġer tiegħi beda jonos insuq għaddejjin bis-spid ta' beda jonos għatta tal-qalbja sanħalli ġildijena. U għadlu Bern, please, jisla għadlu għed torqot, għadlu għallu l-er, mux għed norqot, għed jisma l-mużika, u sejjerek, u bis-spid ta' għawi, allura najt għalfejjen għambatu. Stima kbira, jistinnuk id-dar, jisek.
Jietu kħi rispet li xraqlek.
Eżat.
Minar mandek għalfejn t-mur toqot, t-tallab, jt-tlop il-ħnina.
Eżat.
Issa jina naf li jintu wieħed mill-xogħlijiet li kisbulek suċċess anke barra huwa l-oratorju Sankta Gerolde. U tajjeb li issa nagħtu anke ħil tal-kompożizzjoni tiegħek mhux biss strumentali imma anke tal-vuċi u għalhekk nitlob tekniku li għandna magħna lill-Karmelu Grek biex issa minn Sankta Gerolde. Il-CD li jmiss nisimaw fejn għandna l-kor, però ma ħnissa nibdew it-track mill-bidunet ma se mmorru ftit il-qudiem ħalli nidħlu mal-ewwel bil-kor.
Schlagen die
Surma, sawnek edin nisimaw din għal-kompozizjoni tija kloratorju Sankte Gerolde li inkiteb għal-Knisja Zaħira fl-Austria, fil-reġun ta' Kostanza, u anke l-orkestrajja ta' Kostanza u ġvera, dan huwa recording dirett.
Dirett.
Issa barra li intirit tikteb dina il-mużika, toħloq il-mużika, rrit ukoll titgħallem anke il-lingwa Ġermaniża biex iddaħħal il-kliem mal-mużika.
Eħek, għal-bidu ma tantx ħsib li jiena sa nasal biex nagħmel peress rridu bil-fors li l-lingwa tkun Ġermaniża naturalment. L-oratorju rridu
għal-jum.
Ekku. U mbagħad Ummat issuġġeraw li jiena immur ftit il-Ġermanja qabel tendejs għal-menu u wieħed ifiss li jeżet l-aċċent u l-ħost tiegħu u kif nevita ċertu konsonanti u kif indaħħal ċertu vokali u dana. U wara tendejs bdejt naħseb li jiena sa nasal, però promis ma tilhom jiena m'iniex 100% xogħol, tilhom però li nagħmel jien nagħmel ix-xogħol. U kull xogħol li nagħmel, moviment pereżempju, nibagħtu lura u
biex taraw ħinto.
Biex jiċċekkja l-espert
tal-lingwa.
Sija mużika, mużiċista sur mast ieħor jew dana. U hekk sar, u kien jibatu li l-ura kun hemm xi correction sar u dana u żoħlalla wasalt.
U kien suċċess hemmhekk.
Meta għamiltu nistidnin u dana wara jagħmlu parti u affarijiet, ħadd ma rid jemmen li jiena għamil dawratorju bil-ġabrajs u darba u għed għalli naħseb id-dġen u għattu faraway.
Jina niftak rektaj li jint kien għallek il-rekter tal-knisja, għallek aħna rridu xol miktub bikjavi, mux xol modernu, u inti għattu jina daku għal-istil tijaj. U għallura rrit nsaqsi kissa, x'taħseb inti dwar il-mużika ta' żmienna li għettin kitab anki minn kompożituri żgħażagħ imma f'idjoma differenti.
Hemm ċertu mużika li jiena naċċettab, pereżempju, ma tkunx esseġerata li wieħed isu qed jitħaq bik. U hemm mużika li ma ċċettax b'xejn. Pereżempju, ġilli anke fuq television smajt mużika modernissima, però ma tifhem xejn, kulħadd isu improvisation. Isu kulħadd jagħmel li jrid, konfużjoni sħiħa, suġġett orajt, taħseb li suġġett ikun hemm, però suġġett strangulat għall-aħħar li ma nafx, ma tistax taqbad, jiena ngħid għalija ma naċċettajiex.
Għalli kemm huwa importanti li kull mużiċist ikollu grounding tajjeb fit-teknika fil-bidu.
Eżatt. Issa bih naħseb jiena tal-modern, jekk mużika fimta u għamel sens hija tajba, in-natura tħoss l-oġġett kux tajjeb jew mhux tajjeb, għax dak li bniedem jipprofetta ruħu jgħid għax moderna bħal pittura pereżempju, qabad minn sert mumu ta' falemmu law affarijiet.
Kollox qed tkun strutturat.
Nista' naċċetta, ma naċċettex għax jiena għalija personali, ġifieri, kif naħseb jiena, issa ħadd ieħor jiena mhux affarijiet tiegħi.
Però sul mast anke jekk inħarsu lejn l-istorja tal-mużika, nindunaw li l-Medjuevali mhux bħal barokk. Il-barokk mhux bħal li ġi warajh il-klassiku, il-klassiku mhux bħal romantiku, mhux bħal l-impressjoniżmu, ġifieri il-mużika baqgħet mixja, baqgħet mixja. Issa jinkidbu min jaf kemm inkidbu xogħlijiet li waqgħu li spiċċaw li ntilfu li fadlinna issa huma l-aqwa fost li nkidbu f'epoki differenti li kienu qegħdin jinterpretaw il-viżjoni u l-filosofija tal-kompożituri ta' żmienhom. U rridu ngħidu wkoll il-viżjoni u l-filosofija tal-arti in ġenerali, għax il-mużika ma nistgħux naqtawha bħala arti separata. Il-mużika hija parti minn din id-dinja kulturali u artistika kollha. Jiġifieri il-mżażaħ tal-lum li jħossu li huma għandhom jesprimu din id-dinja mod kifet jaraw huma. Jiena naħseb li bħal ma ġara matul iż-żminijiet fejn kellek dan għall-passatur ta' żmien li għażel dak x'għandu jibqa' u m'għandux jibqa', naħseb li se tiġru wkoll bil-fors. Però ma nistax naħseb jiena nippretendu li Mużiċista li qed jgħix illum jaħseb bil-filosofija ta' kif ħaseb Beethoven 200 sena ilu, kif ħadem Mozart, jiġifieri il-progression trid tibqa' dejja. Imma ovvjament l-importanti li l-affarijiet isiru b'sena u baqalu berf.
Ekku, dik l-importanza li inti ma tipprofettax ruħek bil-modern u tċappas u tikteb.
Mux kollox jgħod, ġifiri.
Mux kollox. Jina kienħoss.
Ġifiri, inti però, ma minkejja li inti issa għandek ċertu età, nerġa nirrepetu, żagħżugħ ta' dejjem inti sul-vast.
Grazzi.
Ta' 80 sena alla jbirek u għadek attivissimu, u għadek veru sprajtli kif jgħidu l-Ingliżi, fuq ruħek u smart u tikkomponi u ma tibżax tidħol għall-challenges kif smajna dħalt anki għall-computer u anki għall-xogħlijiet ġodda u fil-fatt issa tridu nisimgħu l-aħħar xogħol għadek kif l-estate, l-aħħar moviment mis-sinfonija li għadek tikteb intu wkoll. Naħseb li inti tkun lest li anki mużika kontemporanja ta' żminna. Tista' tkun f'kull qasam ta' mhux bil-fors fil-mużika klassika. Sakemm hija miktuba bis-sena, sakemm hija miktuba b'sens, sakemm hija valida, inti lest taċċetta.
Ekku, infatti li qed tgħid inti qed tieħu pjaċir il-għaliex dan li sa nisimgħu l-aħħar jiena, imxejt iktar pass il-qudiem mill-mużika tiegħi.
Min xogħlijiet oħra tiegħek stess.
Hija moderna, però li tagħti pjaċir, issa wara nixtieq kritika tiegħek u tgħidli din li sa tisma' e hawnhekk mort tarġa daqsxejn avvanzata iżjed. Isma' ħadil.
Mela din hija sinfonija li kamanda movimenti?
Dina sinfonija ħames movimenti.
Hija l-ewwel sinfonija tiegħek jew għandek oħra?
Le, għandi tliet oħra.
Mela din hija sinfonija numru 4. Ħan saqsik għandek kif hija?
Le,
mela bdejna minn hemm.
Minarki.
Minarki.
U l-movimenti huma politika, l-ismijiet mhux jiena għamilthom, dikhom biex inn mill-Ġermanja, ġejt imħallas biex issir dina għal kumpaniji, għandek kultura, reliġjon, science, din li sa nisimgħu minn mill-movimenti hija science.
Xjenza.
U politika hemmhekk sibt id-diffikultà, għax jiena ma nafx.
X'għamilt kakofanija.
Allora provajt daħħalt kummerċ u dana femt struggle u dana femt anki konfużjoni ta' power u dana femt.
Tispjega b'kakofanija.
Allora kelli mhux kemm modern, kelli mbagħad immur daqsxejn modern.
Imma x'jenza hija iktar strutturata allura.
Il-essens ħabbiex nagħmilha. Għax is-science mbagħad ħrixt. Ksirt il-regolamenti kollha li jiena nħobb fil-mużika u esperimentajt bil-Malti u safejna fjena. Issa nixtieq mbagħad komment minn għandek, ħalli ma ngħidx iżjed jiena.
Mela sul masta unek fatinna inti din hija mużika moderna, però mużika li fija edha nisma jiena nisma ħallewel darba, nisma biss nipizzajra ħafna biss minna. Imma tema edha hemm.
Eżatt.
Mhux vera. Mbagħad inti din għat-tema li qed tgħid introduċejta fil-bidunet bil-klarinet f'dan il-movement, ġiet imkissra mis-sezzjonijiet varji tal-orkestra. Imma ma nix ċans nisimgħu kollu l-moviment, ara ma nistax nikkummenta fuq ix-xogħol kollu. Huwa xogħol ċikliku terġa' tismagħha t-tema aktar il quddiem?
Tismagħha hekk tismagħha u wieħed jifhem il-bidu tiegħu l-ewwel erba' battuti u joqgħod attenti jisma' sewwa, jinduna li hemm qegħdin.
Qiegħda rikorrenti.
Huma few bars għaddejjin il-ħin kollu. Naturalment strumentazzjoni orkestraxi differenti u strangolazzjoni ma tħallijiex jiġifieri melodija kwadrata biex tiftehmu kif aħna nafu l-mużika.
Anke l-armonija ma tkunx biss armonija li tkun vertikali ma tkun orizzontali wkoll, mhux vera.
Eżatt.
Allura toħloq dak il-ħoss li huwa ġdid imma fl-istess ħin li xorta tifhmu meta tisimgħu.
Ekku.
Għandek it-tifel tiegħu tiegħek stess Tony li għad idoq il-keyboard il-pjano. U dan huwa l-aħħar xogħol l-aħħar kitba tiegħek.
Iva, dak l-aħħar xogħol li għamilt il-Ġermanja.
Linda il-Ġermanja.
Is-sena l-oħra.
Jiena nirringrazzjak talli kont magħna sul Mast, nawguralek li dawn ix-xogħlijiet ġodda tiegħek li minnhom għandek recordings għamiltom inti stess uħut minnhom għax qatt mandaqu ikonna l-opportunità nisimgħuhom f'pajjiżna. Nittama li ma nkunux fil-pożizzjoni li ngħidu profeta tajjeb qatt ma jinbih f'pajjiżu, għaliex ħafna drabi jiġri hekk, ma nawguralek li mhux biss nisimgħu l-mużika tiegħek, imma iktar u iktar snin biex tkompli tagħtina il-mużika u l-kontribut tiegħek fid-dinja mużikali Maltija. Grazzi ħafna darba oħra sur Mast.
Grazzi lilek ukoll.
U jiena nirringrazzja li sur Mast Samut u lilkom is-semja. U l-tekniku l-Karmelu Grek li kienu miegħi llum ukoll għall-programm ieħor mużiċisti Maltin Joyce Gullajmir isselmilkom.